Šarm.
Hezké chvíle při poslechu druhého adventního šarmu přeje Lada Klokočníková. A co vás čeká dnes? O podzimu a plánech do konce roku si budeme povídat s herečkou Martinou Hudečkovou. Čas adventu je i doba postní a tak jak bychom se měli stravovat, aby tuku v našem těle nebylo víc, než je zdrávo, poradí doktorka Ivana Lánová. Čepice budou hlavním tématem módních trendů, ale také dalšího dílu seriálu o etiketě, který připravujeme s Danielem Šmídem. A v konci šarmu si ještě připomeneme některé symboly, které najdeme na adventním věnci. Tolik naše nabídka, teď už Leona Machálková a Galaxie přání. Dnešní osobností šarmu bude herečka Martina Hudečková. Nevím, jestli víte, že letos oslavila životní jubileum 60. narozeniny. Ke svému věku se otevřeně hlásí a současný život si užívá. Nejenže jí naplňuje práce, především dabing a divadlo, ale vychutnává si i podzim, který patří mezi její nejoblíbenější období. A tak o jejich současných radostech, ale i adventním čase s ní natáčel Karel Sladký.
Já mám teď šťastný období, protože já totiž mám opačný některé postupy a na rozdíl od lidí, kteří milují jaro a bojí se podzima, tak já miluju podzim a takový to období mlhavý, sychravý, takový ty mlhy na blatech a to já úplně miluju, různě zapaluju svíčky, vystavuju si podzimní listy, miluju advent se všema přípravama vánočníma. Mám to opačně než jiný lidi, takže já mám teď šťastný období mlh.
Martino, a bude čas pro zastavení v tom pracovním vytížení?
Pravda je, že o tom tu a tam uvažuji, že si říkám, když jako nějak zdravotně narazím, jo, že prostě to nějak si říkám, ne, a teď jsem vždycky takovýhle věci dělala úplně v pohodě, prostě člověk se zasoustředí, nějak ta energie přijde, no, tak teď se kolikrát zasoustředím a ona ta energie už nepřijde, protože prostě mi není 40, je mi 60, takže ono už to s tou energií, jako to, tak si říkám, no, tak se někdy taky zastav, prosím tě. Nadechni se a to. No takže myslím, že tentokrát to trošku udělám před Vánocema, že pokud jako vyjdou mé plány, tak se trošku pozastavím a že si ten advent užiju ve větším klidu. No jenom, že to já vám tady slíbím, všechno si pěkně naplánuju, pak zavolá dabing, budou potřebovat načíst někde nějakou knížku a všechny moje plány předvánoční budou do háje.
Je něco, co děláte pro svůj životní styl proto, abyste se cítila lépe, abyste se udržela právě v té kondici, třeba i pohodě?
Já teda především hodně čtu. Možná to je taková pro mě cesta, protože čtu prostě ráno, já čtu odpoledne, večer, když to jde. Když mám volný den, tak to pro mě znamená, volný den není jako vyjít si v Praze na procházku. Já bydlím u Riegerových sadů, to by nebyl vůbec problém. Ne, ne, já prostě polehávám a čtu. Takže možná pro takový jako klídek je, bych mohla doporučit asi to čtení, no, ale to má každý jinak. Někdo by právě mnohem radši proběh ten rýgrač, že jo.
Takže spíš ta pohoda, ten relax a odpočinek, to je pro vás ten životní styl.
Teď už jo. Samozřejmě na chalupě je to trochu jinak, že jo, protože chalupa ta se neptá. Ta má sice mlhu a svíčky taky ráda, jenomže tam se teda musí ještě tak nějak trošku přiložit ta ruka k dílu. Takže tam jako ty plotínky a bolavý kolena, tam to všechno se probouzí, protože i když jako už toho nedělám zdaleka tolik, jako jsem dělávala, tak přece jenom ještě něco je.
Martino, co teď pracovně? Na čem teď pracujete? Co tvoříte? S čím jezdíte?
Já teď mám moc hezký oblíbený představení Královny. To mám moc ráda. Potom hraju v divadle Palas. Dvě komedie, jednou takovou vážnější, takovou intelektuálnější, ale přesto hodně komickou, Neperte se. Potom ještě taky Velikou zebru, což je taková klasická zápletková komedie. Takže spíš k tomu lehčímu žánru, i když Královny chvilkama taky dokážou jako zabrat ze spoda, spodní víry. Dočítám audioknížku Svěžest vody, která je moc krásná z období války jihu proti severu. A teď právě, než jsme spolu začali mluvit, tak je tady jakási výzva v dabingu. Moje oblíbená René Zellweger, takže ještě taky nějaký takovýhle věcičky musím před Vánocema udělat. No, jak říkám, Plánuju, jak si udělám volno, jak budu po těch vánočních trzích, adventní věnce, no a pak to bude zřejmě stejně uspěchaný jako vždycky.
Ať vám svíčky hoří, ať vám přinášejí to, co potřebujete pro sebe, pohodu a krásný čas, Martino.
Děkuju, přeju všem krásný podzim a advent.
Dříve byla adventní doba nejen duchovní přípravou na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti, ale také obdobím postu, kdy bylo zakázáno hodování. V této souvislosti si myslím, že období půstu má své opodstatnění i v současné době, protože vzhledem k tomu, že obezita postihuje víc než 2,5 miliardy dospělých po celém světě a 60% lidí u nás, je dobré si připomenout například i to, jak tuk v našem těle funguje a co všechno může způsobit, pokud je ho hodně. Na toto téma natáčela Jana Kudivejsová, a to s doktorkou farmacie Ivanou Lánovou.
Tuk je v našem těle velmi důležitý, protože i třeba z takového cholesterolu se tvoří pohlavní hormony, je to zásoba naší energie. Když se podívám na ten tuk jakoby obecně, tak my máme vlastně jakoby dva druhy tuku v těle. Je to tuk podkožní a tuk takzvaně abdominální nebo viscerální, takový ten, který se ukládá v oblasti bříška. Ten podkožní tuk je taky důležitý. On nám vlastně slouží jednak jako tepelná izolace, jednak nám slouží jako zásoba energie, ale taky má vlastně funkci jakéhosi polštářku, protože pokud člověk upadne, tak by si poranil svaly a kosti. A ten tuk nás tak jaksi tlumí, ten náš pád.
No a říká se, že právě ten, který se ukládá okolo břicha, když je ho tam hodně, tak potom vede k různým dalším zdravotním problémům, ať už to jsou kardiovaskulární onemocnění. Co ještě má to souvislost třeba i s cukrovkou?
Ten tuk, jak se nám ukládá v oblasti toho bříška, tak když si představíme naší anatomii našeho těla, tak vlastně v oblasti břicha máme spoustu životně důležitých orgánů. A pokud se nám ten tuk bude ukládat na těch orgánech, jako je žaludek, střeva, slinivka, ledviny játra, tak potom ty orgány nemusí vůbec dobře pracovat. Takže z tady toho důvodu je důležité hlídat si tu oblast toho bříška, kde je to nejrizikovější místo, co se týká toho ukládání tuku.
Můžeme si udělat nějaký jednoduchý test i doma?
Ano, můžeme si v podstatě změřit obyčejným krejčovským metrem obvod pasu. Tam je jenom důležité, abychom ho měřili v té správné vzdálenosti. A když svememe, kde nám končí poslední žebro a kde máme tu kyčelní kost, tak přesně v půli tady té vzdálenosti by se měl změřit obvod toho pasu. Ta kritéria jsou poměrně přísná. Ženy by měly mít v podstatě ten pas zhruba do nějakých 80 cm a u mužů je to do 94. A potom, když se už berou ty zvýšené hodnoty, tak už tam máme právě nějaké zvýšené riziko právě třeba těch kardiovaskulárních onemocnění anebo metabolického syndromu, který zahrnuje těch parametrů víc.
Asi nebude výjimkou, že lidé, kteří k vám přijdou, tak odcházejí s tím, že mají ty hodnoty zvýšené, třeba zvýšené hodnoty tuku. A asi se vás rovnou ptají i na opatření, co s tím, kam si mám s tím zajít, nebo co mám teď jíst, jak se mám podle toho zařídit. Jak znějí ty základní rady?
Ono záleží, o jak moc jsou zvýšené ty hodnoty, které by měly být. Někoho to motivuje samotného, že se pokusí třeba změnit svůj jídelníček, začne sportovat. Je důležité opravdu mít velký příjem bílkovin. Někdy se na ty bílkoviny zapomíná. A když si vezmeme, že když nebudeme jakoby sportovci, tak je základ je, abychom přijímali každý den 1 gram bílkovin na kilogram naší hmotnosti. Takže ono to je opravdu, jakoby to množství je poměrně vysoké. U sportovců to je dokonce se třeba uvádí 2 až 3 gramy, ale je důležité třeba číst i na potravinách, jaké množství těch bílkovin tam je, abychom opravdu ty bílkoviny přijímali. Třeba kupovat si nějaké jogurty nebo tvarohy, které mají zvýšený obsah toho proteinu těch bílkovin.
Samozřejmě je potřeba jíst kvalitní mléčné výrobky. Jak je to ale s tou tučností?
On ten cholesterol, to je jako jedna z mála věcí, kterou si dokáže naše tělo tvořit samo. Takže cholesterol se nám tvoří přirozeně v játrech, plus ještě přijímáme tou potravou. Všeobecně se doporučuje jíst potraviny, které nejsou tak tučné, ale my ten tuk potřebujeme. Třeba i z důvodu toho, abychom měli dostatek vitaminů, které jsou rozpustné v tucích. Takže tuk potřebujeme. Co se týká těch jogurtů, já chápu, že takové ty otučněné nejsou úplně chuťově jakoby příjemné, ale myslím si, že normálně naturální jogurty, které obsahují zhruba 1,5 až 3% tuku, tak si myslím, že zase takový problém by to nebyl.
Pokud by to byl tvaroh, tak třeba jít tou zlatou střední cestou.
Určitě.
A polotučný.
Ono opravdu, jak říkám, ten tuk tam opravdu nějaký potřebujeme. Úplně všechno jíst otučné taky není dobré. Ale zrovna třeba u těch jogurtů, když zanecháme teda nějakou tu slabou tučnost, tak to bude fajn. Spíš bych se zaměřila na takové ty smažené pokrmy, přepalované hranolky, krokety, řízky smažený, spíš nějaké dušené v páře, přílohy třeba vařené, tak spíš tam bych se zaměřila na tuhletu stránku, anebo pozor na oplatky, které jsou plněné takovými těmi tukovými
náplněmi,
ty slepované, anebo jsou polévané takovou tou čokoládou, ale to je v uvozovkách čokoláda, tam jsou ty nenasycené mastné kyseliny a ty jsou strašně škodlivé pro naše zdraví. Takže jogurt, který bude mít nějaké 1,5-3% tuku, tak si myslím, že takový prohřešek to nebude.
Tolik tedy doporučení doktorky farmacie Ivany Lánové a teď už skupina Turbo. Řekla bych, že v podzimním a zimním čase víc než kdy jindy saháme po čepici, která zahřeje. Pokud se ale podíváme do historie, tak nošení čepic sahá až do starověku, kdy byly používány k ochraně hlavy před sluncem, chladem a také deštěm. První zmínky pocházejí z Mezopotámie a také starověkého Egypta, kde nosili muži i ženy jednoduché pokrývky hlavy z lněných nebo bavlněných tkanin. Tyhle čepice byly často doplňovány ozdobami, jako byly stuhy nebo šperky a sloužily jako symbol společenského postavení. Také ve starověkém Římě a Řecku se čepice staly součástí každodenního oděvu. U Římanů byly jednoduché čapky z plsti symbolem svobody a často je nosili osvobození otroci. V Řecku to zase byly čepice používané zejména mezi námořníky a dělníky jako ochrana před sluncem. V 17. a 18. století se čepice staly populárním módním doplňkem, především mezi evropskou šlechtou. Ženy nosily složité čepce zdobené krajkami, stuhami a květinami, zatímco muži nosili zdobené klobouky a barety. V této době se také začaly objevovat první formy kšiltovek. Během 19. století pak se design čepic a kšiltovek začal standardizovat a to vedlo ke vzniku moderní podoby těchto pokrývek hlavy. Dnes jsou kšiltovky a čepice jakýmsi způsobem sebevyjádření a nepostradatelným módním doplňkem, který také podléhá módním trendům. Jaké jsou ty letošní? O tom už módní návrhářka Jitka Šedová. Módní
trendy. V trendu jsou ať už třeba zimní jakoby bekovky a baseballky, že vlastně vypadají skutečně, jako když jsme si je půjčili z léta, ale mají tu zimní úpravu, jsou z tweedu, jsou z vlny, jsou zkrátka třeba i z beránku, jsou jakoby opravdu teplé a pak je tam spousta různých kloboučků, takový ten jakoby rybářský styl malinko. Takže úzká krempa, můžou být vyšší, můžou být zase z vlněných tweedových hrubých materiálů, ale může to být třeba i jakoby kožešina, koženou úpravou jakoby navrch do lícu. Mm-hmm.
Kdybychom se zaměřili na barvy?
Tam samozřejmě převládá většinou ta zemitá barevnost, takže hnědé, vínové, zelené tóny, ale samozřejmě černá a i ta bílá, která spíš jakoby v těch přírodních materiálech vypadá lépe jako barva ekru, takže taková ta smetanová.
A jak kombinovat čepici s bundou, s kabátem? Na co bychom měli pamatovat tady?
Měli bychom pamatovat na to, že pokud ten kabát je elegantní a dejme tomu, jdeme do společnosti, tak si nevezmeme na hlavu bekovku, ale zvolíme ten klobouk. A nebo naopak, pokud máme sportovní bundu, sportovní kabát, tak zase k němu lépe vypadá právě ta bekovka nebo zimní baseballka než elegantní klobouk, dejme tomu s nějakou tou stuhou nebo květinovou ozdobou.
Ne každá žena si myslí, že jí sluší klobouk nebo čepice, co potom?
Potom už jedině zvolit nějakou šálu opravdu širokou, kde si ji dáme skutečně jako kapuci, pokud nám je chladno, protože přece jenom pokud máme kapucu od kabátu nebo tak, jsou to materiály těžší a trošičku nám ty hlásky slehnou. A samozřejmě, že dáma teda ve společnosti nebo v místnosti pokrývku hlavy nesundává právě z tohoto praktického důvodu, protože ten účes vezme malinko za své a nemáme vždycky možnost se hnedka upravit, aby to bylo značka ideál, aby jsme se cítili dobře.
Ano, kdybychom vzali ještě další doplňky, když tady máme čepici, měli bychom mít i šálu ve stejné barvě nebo nějakým způsobem sladěnou?
Může to být samozřejmě sladěné, ale zase potom to je takový ten pokus o příliš dokonalost a ne vždycky to vyjde jakoby do pozitivna. Takže je lepší, pokud třeba máme právě ty tweedový, hrubě tkaný třeba pokrývky hlavy, tak k tomu vzít šálu jednobarevnou, protože tweed nebo hrubá tkanina bývá kolikrát jakoby třeba dvou až tříbarevná a tam z toho si můžeme my něco sladit.
A jak je to s čepicemi, jak je to s odkládáním různých věcí, o tom si budeme povídat i s Danielem Šmídem v našem seriálu o etiketě, takže za malou chvíli na Jitku Šedovou naváže expert na etiketu Daniel Šmíd. A my mnohokrát děkujeme za rady v modních trendech. Nashledanou.
Nashledanou.
Pro zimní období, ve kterém se nacházíme, je ideální si s Danielem Šmídem, expertem na etiketu, dobrý den.
Dobrý den.
Také povídat o tom, co nosit teď v zimě na hlavě a jak nakládat s čepicemi, šálami a potom třeba také kloboukem, který stále je módní záležitostí, kterou mnohé ženy i muži nosí rádi.
Opět bych začal tím, když dovolíte, že nosit pokrývku hlavy není určeno jenom konkrétním nějakým událostem nebo třeba jenom zimním období, protože vždy existuje nějaká pokrývka hlavy, kterou si lze vzít ke každému oděvu. Je to jenom otázka přemýšlení, trošku možná někdy pro někoho odvahy nebo změny myšlení, ale pokrývku hlavy si lze vzít v podstatě přes celý rok. Ale máme-li zimní měsíc, je potřeba se podívat také nejenom na ty doplňkové pokrývky hlavy, ale i na ty funkční, kde jde o to ochránit nás před zimou, před mžením nebo před deštěm a k tomu slouží optimálně klobouk. Přece jenom nepadá nám to ta vlhkost do obličeje, drží vlasy, pokud si je k tomu upravím a tak dále. Čepice sama o sobě má zase dvě formy. Jedna je taková ta pletená, kterou asi si všichni posluchači, posluchačky dokáží představit. A potom je tady zajímavá čepice, která se tomu vymyká a to je baret. Patří do rodiny čepic, ale přece jenom už nám se z takové té čepicového pojetí mírně vymyká, protože se nosí nakřivo nebo nějak dozadu nebo někdy dopředu a je takovým výrazným doplňkem oděvním, který má každopádně své místo.
Já si říkám, že ten baret se musí umět nosit stejně jako klobouk. Ona je, o klobouku se dokonce říká, že je to jako tečka nad i, že dáma, když si vezme klobouk, najednou je tam ta tečka nad i důležitá, ale ne každá žena ho umí nosit také.
Mám takovou svoji teorii, tady takovou až trošku zvláštnost v tomto. Já si myslím, že klobouk si vybírá nás, ne my klobouk. A to mám v přeneseném slova smyslu, že prostě my každý klobouk neuneseme. Jsou klobouky, které jsou prostě těžké, ne hmotností, ale jsou tak nápadné, že jsou vlastně nápadnější než jsme my. A klobouk nesmí být nápadnější než jsme my. A podobně je to vlastně s těmi barety a vy jste správně řekla, chce to umět nosit. Ale jak se můžeme naučit něco umět? No jedině tak, že to děláme.
Takže
ano, že to zkusíme, že si pořídíme nebo jdeme, požádáme v tom obchodě, mohla bych si to vyzkoušet. Můžu to se v tom třeba chviličku být. Nebo jednoduše si nějaký koupíte a jdete do toho dobře, zdravého rizika.
Dobře, chce to odvahu tedy, ale pojďme si říct, kdy tedy tu čepici odkládat a kdy ne?
Zase bych rozdělil muže a ženy. V prvé řadě, protože čepice ani klobouky žena nemusí odkládat, když vstupuje do místnosti, ani když třeba sedí v restauraci nebo sedí v kavárně, může zůstat v čepici, pokud je jí to příjemné, chce-li to. U nás u mužů je víceméně povinnost čepici sundat, ať už je to čepice, baret nebo klobouk. Jedinou výjimku, kde žádáme ženy, aby si klobouk sundali, jsou kina, divadla, tam, kde by mohla svým kloboukem obtěžovat ve sledování toho konkrétního kulturního pořadu ty ostatní.
Platí to i o šále, protože teď jsme zvyklí nosit ty velké šály, které nás i zahřejí teď v zimě, no ale když přijdeme do kina, přijdeme někde do společnosti, tak ta šála jednak příliš hřeje a jednak to nevypadá až dobře. Jak odložit takovou šálu?
Každopádně ji odkládejme, pokud není zase součástí oděvní kompozice, což také čas od času bývá taková velká šála přes ramena. Pokud to je ta šála, kterou my a posluchači rozumí stejně jako my od ní přemýšlíme, tak ji odkládejme. Je to něco jako ty rukavice, čepice a klobouk odkládáme stranou, ne na stůl.
Děkujeme mnohokrát za rady, které jste nám i dnes dal. No a těšíme se zase brzy s Danielem Šmídem v našem seriálu o etiketě. Naschledanou.
Budu se moc těšit a děkuji.
Je tu druhý adventní víkend a já vítám ve studiu mistra floristu Radku Jedličkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak první svíčka už nám krásně svítí na našem adventním věnci. V sobotu večer se zapaluje tedy ta druhá. Ten adventní věnec, paní Radko, jsme si minule krásně vysvětlili, ale on má ještě spoustu dalších zajímavých vlastně věcí, které ho obklopují. Můžeme se u toho adventního věnce ještě zastavit?
Určitě, protože hromadu lidí třeba si adventní věneček i doma připravuje a dává na něj nějaké věci, ale neví, co ty věci znamenají. Tak abychom přiblížili, co tedy symbolicky ty jednotlivé prvky znamenají.
Tak začněme tím nejčastějším asi.
Tak když vezmeme úplně začátek toho věnečku, máme tam nějaký ten základ. Ve většině případů dneska slaměnou podložku nebo možná nějakou vypichovací hmotu. A tyhle ty základy vždycky znamenaly takový ten základ jakoby světa a často zemi a symbolizovalo to svět lidí, kteří s námi už nejsou. Pak se na to dávají ty stále zelené větvičky, které jsou už sami o sobě zázračné v zimním období. Často, když tam byly třeba nějaké listnaté rostliny, které si i přes zimu nechávají ty listy, tak to lidé brali vyloženě, že to má kouzelnou čarovnou moc a mělo to chránit před zlými čarami a všem zlým. Pak tam hodně často dáváme stuhy. A stuhy jsou vlastně vzpomínky nebo pouto, které nás živé poutá právě k našim předkům. A jsou to takové ty pěkné vzpomínky, radostné, nějaké rozjímání, které určitě k tomu adventu patří. Pak pokud zdobíme dál a dáváme tam něco zlatého, stříbrného, nebo lidé tam často dávají i třeba nějaké exotické sušené plody, třeba plátky pomerančů a podobně, tak tohle to už je trošku taková připomínka až situace ze 6. ledna, kdy všichni víme, že Ježíškovi dárky přinesly tři králové a to je právě připomínka těch darů, které si v tom vánočním období lidé dávají.
Když jsou tam takové ty různé šišky a když jsou tam takové ty lesní plody a podobně, tak to už vlastně je také součást toho, jak jste říkala, toho krásného zeleného?
Ne. Často se tam objevují nějaké třeba ořechy a další nějaké drobnosti, které mají v sobě semínko. Tak to je zase takové to trošku kouzlo. Jsou to prvky, které my vnímáme, že nejsou v tu chvíli živé, ale tím, že mají v sobě to semínko vevnitř, tak jsou tou nadějí na to, že na jaře zase všechno začne znova růst, obrazí a vlastně z toho malého semínka třeba oříšku vyroste jednou statný keř nebo strom.
Když se zastavíme u adventu jako takového, vždycky říkáme, že by to měl být čas sklidnění, měli bychom uklidnit duši i tělo, neměli bychom asi nikam pospíchat, měli bychom si ten čas vychutnat a trochu chránit i to svoje zdraví.
Určitě v minulosti to tak bývalo, protože pokud vezmeme v úvahu, že se nám teď právě zkracují velice výrazně dny, opravdu každý den ta tma přichází dříve, tak v minulosti lidé se snažili přes den odpracovat někdy do svaté Lucie, do uklízet třeba svoje příbytky. A pak to bylo hodně o tom, že večer se mnohdy i třeba už nerozsvěcelo. Lidé se snažili šetřit nějaké to polínko, které by si pak zapálili navíc v kamnech na Štědrý den. A vlastně bylo to o tom, že se scházela často ta rodina. Povídali se krásné pohádky, vzpomínalo se právě na ty předky a lidé se těšili na to, co pěkného přinese ten Štědrý den a hlavně Nový rok.
No, vy už jste se zmínila o svaté Lucii, ale byla také Barborka. Připomínali jsme si, trháme tedy ty větvičky, které by nám měly na Štědrý den vykvést. Je tady také svatý Ambrož. Těch svatých v tomto týdnu bylo hodně.
Určitě ano, a je to docela zvláštní, protože třeba svatá Barbora z církevního hlediska je skutečně tou svatou, Ale ve chvíli, kdy třeba na venkově chodily barborky, dívky převlečené za barbory s nabíleným obličejem, aby je nebylo moc poznat, a se zelenými věnečky, tak tady zase připomínaly nějaké pohanské zvyklosti, protože podle pověsti je to vlastně propojení s vílami, které střeží někde přes zimu v podzemí takové ty studánky a vodní toky, aby na jaře zase mohly rostát a mohly se probudit a probudili k životu celou tu přírodu.
Děkujeme za dnešek Radce Jedličkové, no a těšíme se, že za týden si představíme třetí adventní neděli a zvyky, které jsou spojené se svátky vánočními i s tou třetí adventní nedělí. Mějte se hezky.
Naschledanou.
A než se rozloučíme, ještě pozvánka k poslechu příštího Šarmu. Za týden se můžete těšit na rozhovor s herečkou a tanečnicí Natálií Otáhalovou. V módních trendech probereme vánoční oblečení. S Danielem Šmídem v seriálu o etiketě poradíme, kdy odkládat rukavice, a také se dozvíte, kde a jak vznikla tradice adventních kalendářů a i to, proč je jmelý symbol Vánoc. To ale až příště. Tak se mějte pěkně, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Za týden se na vás opět těší a za pozornost děkuje Lada Klokočníková.